háttvirts þingmanns að forseti breyti röð dagskrármála og taki 58. mál til umræðu á undan 56. og 57. máli vill forseti taka fram að svo röðun mála sem kemur fram á prentaðri dagskrá er í samræmi við ósk menntamálaráðherra sem er flutningsmaður málanna. Þó að forseti ráði samkvæmt þingsköpum röð mála, þá hlýtur forseti jafnframt að byggja ákvörðun sína hverju sinni á eðlilegum óskum sem fram koma. Í þessu tilviki er það eindreginn ósk flutningsmanns hæstvirts menntamálaráðherra að röð mála sé með þeim hætti sem fyrir liggur. Ósk flutningsmanns hlýtur að vega þyngra en annarra þingmanna og því hefur forseti orðið við þeirri beiðni. Forseti vill ennfremur taka fram að honum er ekki kunnugt nokkur dæmi þess að forseti gangi gegn ósk ráðherra um röð mála þegar ráðherra leggur fram lagafrumvörp efnislega áþekka efni. Næstu tegtu máls fundarstjórn forseta háttvirtur 6. þingmann Norður